Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! З вами в студії Олена Собковська. Розпочнемо денну катехезу. Як і попередньо анонсувала, сьогодні ми маємо честь спілкуватися з священником з ордену братів менших капуцинів, братом Олександром Могильним. Вітаю вас, брате! Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що ми вже, щоб зараз так не помилитися, напевне, раз п'ятий, можливо, шостий, можу все ж таки, напевне, помилитися, ми продовжуємо цикл програм «Педагогіка Бога». І ми говорили в попередніх програмах про двох таких зразкових, як на мою думку, апостолів, про апостола Петра, про апостола Павла, як педагогіка Бога в їхньому житті, як вони, наскільки вони були піддатливі під педагогіку Бога, як Господь їх виховував, як він їх вів, як він їх навчав за той такий короткий час. І сьогодні, дякуючи брату Олександру, ми будемо розглядати наступного апостола. Можливо, навіть несподівано, а можливо для вас так навпаки очікувано, ну не знаю, що ви маєте на увазі, коли зараз от почуєте це ім'я цього апостола, але для мене чомусь, для мене це було несподівано, але коли вже потім подумала, то подумала, напевне, це логічно. Отже, сьогодні ми будемо говорити про апостола Юду. Він зовсім протилежність всім апостолам. Він зовсім по-іншому відчитував і, можливо, навіть взагалі був таким двіюшником, чи можна так сказати, не знаю, брате Олександре, але насправді, скажіть, чи можна так сказати про Юду?
Важко сказати, чи двіюшник, чи відмінник. Важко сказати, бо, напевно, варто подивитися на дві частини його життя. Частину, коли він був з Ісусом, і частину, коли він був за межами його життя. Тобто за межами, так.
Про що я впевнена, що ми сьогодні будемо говорити, будемо аналізувати. Дорогі радіослухачі, запрошую вас до цієї чудової програми, щоб ще більше пізнати педагогіку Бога. Можливо, цю педагогіку, саме цей, точно не цей спосіб, а, можливо, інструменти, якими Господь діяв в житті апостолів, ви, можливо, і побачите в своєму житті, хто його знає. Отже, брате, як ми вже з вами говорили перед самою програмою, на мою думку, це моя особиста думка, що, напевне, Господь розумів, коли кликав Юду, що, можливо, саме це він, або, можливо, навіть конкретніше знав, що саме Юда його зрадить. Можливо, тому він його запросив до грона апостолів. Тому що, наприклад, коли вчитель підбирає учнів до свого класу, він уже щось вже помічає, те чи інше, чи позитивне, чи негативне, чи навпаки, таланти, то ще зрозуміло, що ні. Тобто в першому знайомстві вчитель, хай там який він буде дуже-дуже практикуючий, це важко зрозуміти, але все одно по спілкуванню якомусь, але звичайно, що Господь, він є найідеальнішим вчителем, найкращим педагогом. І тому у Господа все по-іншому, як в нас людей, набагато краще.
І набагато простіше.
Ага, навіть так.
Всіх слухачів Радіо Марія і пані Олено сердечно вітаю. І так вже пані редактор сказала про головного героя, якого ми будемо сьогодні спробуємо розглянути через концепцію педагогіки Бога, Юду Іскаріотського. Тобто, як Євангелія зазначає, той, який і зрадив Ісуса, свого вчителя. І, напевно, як і кожна людина, є Юда великою таємницею для всіх. Чи Бог Ісус знав, чи не знав? Чи вибираючи апостола на апостола Юду, чи бачив? І тут важко сказати. Важко сказати, тому що в Ісусі Христі власне, там поєднання і Бога, і людини, і вся ця Божа природа була схована в людській природі, тому бачили лише людину, але Ісус Христос об'являв Бога, Його любов. Разом з тим варто собі постійно пригадувати одне, що Бог, даючи людині вільну волю, ризикував. Ризикував 100% в тому, що людина в певному моменті може відкинути все і піти своїм шляхом. Людина, на жаль, спроможна на все. На все. На скрайне зло і на скрайне добро. І це, насправді, цей діапазон такий широкий, тобто гама кольорів така велика, така глибока, що від будь-якої людини ми можемо очікувати що завгодно. Тому людина є наскільки непередбачуваною, що тут важко насправді чогось передбачити. І, напевно, точно знаємо, вчення католицьке говорить, що немає передбачення, тобто зарані передбачення, що людиною буде так, а не інакше. Ні. Тільки здатність певних ран, які є в житті людини, що внаслідок неспівпраці з Божою благодаттю людина може вибрати такий шлях, або внаслідок співпраці з Божою благодаттю людина може вибрати інший шлях. І це все насправді є дуже складне і непросте. І Ісус вибирав, як Євангелія зазначає, тих, кого сам захотів. Напевно, кожен з них, з тих апостолів, мав в собі цей величезний потенціал добра і мав в собі рану первородного гріха, наскільки, що кожен з них міг зробити більші гріхи, аніж ми бачили. Кожний. Тут не можна сказати, що хтось був ліпшим, хтось святішим, хтось більш достойнішим, а хтось ні. Ще раз і ще раз я маю цю таку відвагу сказати, що кожен без сумніву є непередбачуваний. Лише те, що робимо якесь добро, а уникаємо зло, це виключно заслуга Божої благодаті в нас. Виключно. І людина не здатна сама себе насправді зробити великих чудес, чи малих чудес. І тому у педагогіці Бога є насправді дуже все, з одної сторони, просто, але з другої складно. Просто тому, що його любов, оце є формула, оце є єдине розуміння його дії, тобто критерій, механізм, його любов. І це не людська любов, яка є обмежена, передусім поранена, і тому завжди буде вибіркова. А значить, вчитель так чи інакше завжди емоційно буде ближче до одних, а далі від інших. Одних буде більше якось стимулювати, інших менше. І це на рівні, насправді, генетичному. І це є велика таємниця, бо таємниця добра і таємниця зла – це таємниця, яку не можемо зрозуміти. Але, з другої сторони, складна ця педагогіка, тому що складна людина. Ось. Бо в педагогіці є два чинники. І той, хто виховує, передає знання, і той, хто є тим, якого виховують і якому передають знання. Оце є складність. І тому дивимося на Старий Завіт, і ця педагогіка Бога була такою. Вона потребувала часу через оці знаки, через війни, через різні драми, і доходження до того, що вбити лише, не лише того, хто вбив, але всю родину, аж до золотої середини. Що не чини комусь того, що би ти хотів не чинити, і щоб тобі не чинили. Тобто це віками. Чому? Тому що, власне, людське серце є таке. Нам би хотілося змінити, щоб раптово змінив. Але це було б насильство по відношенню до людини. Ми інколи хочемо, щоб Бог швидко нас навернув, а значить, ось ця концепція педагогіка, щоб ми стали наскільки лагідні, покірні, наскільки піддатні його вчили, тобто не страждали, що робити. Тому що певні би механізми він би знищив нас, а значить проти нашої волі. І цього Бог не може робити. І ми цього не знаємо. Ось в чому справа, що Бог знає, а ми не знаємо. Після років, багатьох років, певні речі, які ставалися в дитинстві, в молодості нашому, після багатьох років ми пізнаємо, о, дійсно, це треба було, о, дійсно, добре, що Бог так зробив. О, дякую Богу за те, що так робив. На той час страждали. На той час говорили дуже часто, Боже, чому ти так чиниш? Боже, чому ти противишся, не хочеш добра? Чому? Тому що певні речі закриті. І тому, повертаючись до Юди Іскаріотського, Бог, вибираючи його, як і інших, передусім хотів робити оцю дорогу спасіння, конкретно з ним. І він не був гіршим чи ліпшим. Я говорив на початку цієї великої теми, що всі апостоли є розрізом суспільства всіх часів. Це розрізом суспільства. І сьогодні так. Чи гріх Юди був більшим, ніж гріх Петра, чи гріх Павла, чи інших апостолів, які повтікали? Не думаю. Не думаю, бо тут не стоїть проблема гріха. Тут стоїть проблема і справа співпраці людської волі з Божою благодаттю. Ось оце. Бо якщо є оця педагогіка, то вона завжди будується на свободі. І ми дивилися, як Бог вибирав учнів. Угу. Тих, які... Митар не був вільним, тому що був передусім залежний від суспільства, від думки, колаборантом був. А отже йому, як в юну на пательні, треба було між одними і другими не позаздрити. Інші, які не вміли читати ні писати, або ж були вибухові емоційно, і коли вже хотіли битися, не думаю, що вони були наскільки вільні. Десь там емоційні обтяження були. І то це люди вже були дорослі. Тобто, що-небудь зміхнювати в їхньому житті, це прирівнювалося би нулю. І тут також і Юда Іскаріотський, який євангелісти зазначають, тільки те, що він був зрадником. Так, ми знаємо одне, що він і виконував функцію і скарбника в їхній спільноті, а значить тримав оці гроші. І знаємо, що євангеліст Йоанн говорить, що був злодієм, тому що час від часу крав ці гроші. Тобто знаємо ось оці його якісь певні обмеження, бо завжди гріх говорить про обмеження, завжди говорить про рани. І ці всі 3 роки, які і решта апостолів, ходячи з Ісусом, так, він не був серед тих вибраних, які бачили інші чудеса, надзвичайні якісь речі, але був серед всіх тих чудес, промов, діалогу Ісуса з своїми опонентами, полеміці, тобто чув. Чув, власне, оце слово Бога. І тут оце доходимо якби до цієї кульмінації, бо цей важливий момент, що він іде і зраджує. Тобто, знову ж, поштовхом для нього було певні якісь ці рани. Рани, тому що він говорить, що мені ви за це дасте. Тобто, людина, яка любила гроші, любов до грошей. Ось оце рана емоційна, яка говорить про що? Що відвернення від емоційне, а значить, це не просто фізичне, це не просто якась неувага, але це емоційний цей потенціал був направлений на одне, щоб збагачуватися, щоб бути багатим, а отже, впливовим, сильним. І, можливо, був серед тих однодумців, які вважали, що потрібно вже зараз творити оце царство Ізраїля. А отже, серед однодумців зелотів, тобто тих радикалів, а значить тих, які вже йдуть на рожок, на барикади, які борються, тому що, власне, одне з другим пов'язане. Люди, які прагнуть грошей, це люди, які прагнуть влади і прагнуть війни. Чому? Тому що це впливи. Ось оці емоції, ось вони є. І тепер, чи Ісус знав, що Юда такий? Напевно, так. Тобто, 3 роки. Євангелія нам про це не говорить, але 3 роки, будучи з своїм учнем, це достатній час, щоб людину пізнати, насправді. Можливо, Юда десь там ховався, можливо, десь там приховував щось. Можливо, але насправді той, хто є щирим, а Ісус був щирим перед своїми учнями, ну то бачив. Всього не можна приховати. Тому інколи говоримо, десь там підозрювали, якщо потім виявляється щось там. Десь там, ага, були якісь певні натяки. Напевно, Ісус знав про його рани, бо певні його рухи, певні його, певне його мислення зраджували про це. І те, що я сказав, людина є непередбачувана. Але Ісус вибрав саме таку, поранену людину, щоб на основі її життя творити Божу волю. А значить, покликав як Юду, так і інших до святості. І цікавий момент, що в цьому соборі святого Марка в Венеції на стелі є така мозаїка, де учні з Ісусом. І всі учні означені знаком святості. Тобто цей міф.
Угу.
І ареола ця. Цікаво, що зазвичай Ісус, зазвичай Юду позначають просто, не показуючи цей знак. Але тут є. І, власне, пояснюють таким чином, що поки людина є з Богом, з Ісусом, тоді вона є свята. Поки є. І, власне, оце, поки ці 3 роки Юда був з Ісусом, він був святим. І тут святість не говорить про вчинки. Знову ж таки, святість, нам десь там є ця спокуса відразу автоматично перекладати на моральність. Ні. Святість – це передусім ходити за Богом. За ним. Бо подивіться, що знову ж Петро і також святий, великий святий, правда? І ходив за Богом, але що, відрікся його. Гірко плакав. Навертається. І потім традиція знову говорить про те, що він тікає з Риму. Апокрифи говорять про те, що він тікає з Риму, і Ісус повертається, він зустрічає передмісті Риму Ісуса, який говорить, що я йду, щоб знову померти, тому що ти звідти тікаєш. Тобто знову і знову апокрифи, тобто ця традиція Петра говорить про його слабкість віри. І аж поки це час. Тобто я не думаю, що він був, Юда, набагато більш грішний, чим Петро. Тільки поки він ходив, то, власне, слухав. Оце є. Оце є перше, що важливе. В педагогіці Бога, що поки людина ходить за ним, поки є його школі, поки дивиться на нього, поки чує, є всі шанси говорити, що така людина насправді буде великою. Що сьогодні вона свята, бо ця святість означає бути під впливом, враховуючи те, що людина є непередбачувана. Це насправді величезна міна, яка закладена в світі. Ми насправді не усвідомлюємо того, що ми за мить можемо зробити. Ніхто. Сьогодні, коли в світі панує оцей страх перед тероризмом, так насправді говорить про правду світу. Так як деякі країни, деякі міста, в яких відбувалися час від часу ці терористичні замахи, вони живуть в певному страху. Ось це щось можемо перекласти по відношенню до людини і до світу. Що це є бомба. І вона вибухне невідомо звідки, в якому моменті. Так, вона вибухнула, коли Петро зрікся. Вона вибухнула тоді, коли Юда зрадив, продав. Вона вибухнула відразу, вони просто вибухали, коли, окрім Йоанна, всі повтікали. Ось воно правда. І насправді це вражаюче. І тому я кажу, що апостоли – це розріз суспільства будь-яку епоху людства. І сьогодні не є краще. Тільки, власне, оте, що ця бомба не вибухає, а значить ця матерія насправді в дивний спосіб перетворюється для добра, це є Божа благодать. Чи Ісус поніс поразку як вчитель? Це важливе питання, коли дивимося про педагогіку Бога, його концепцію, і беремо Юду Іскаріотського. І, напевно, коли говоримо про будь-якого вчителя, видатного педагога, то завжди є говоріння, дискусії про великі заслуги, великі успіхи, вплив, значимість. Десь там говориться про якісь прогріхи, а отже якісь недобачення, щось непередбачення і щось є. Я би сказав би так, що все це є в голові людини, коли людина говорить про якісь успіхи і якісь поразки. Тому що це схеми, в яких живемо. Тому що хтось може сказати, що це є великий успіх, а інші можуть сказати, що це велика поразка. Дивлячись, яку антропологію розглядаємо, якщо говоримо про людину. Дивимося, якою схемою, якою культурою мови ми розглядаємо, тобто яку період. І тепер, чи Бог поніс поразку? Якщо дивимося на хрест, то так. Тому що нічого не зробив. І хрест Ісуса – це його одна велика поразка. Якщо дивимося схемами світу, він нічого насправді не зробив. Ряд якихось там зробив чудес, яких швидко забулися, тому що людині треба чогось більшого, не згадується. Чомусь велика заздрість, велике зло перемогло на цьому суді. Напевно, люди добра, люди, яких зцілював Ісус, воскрешав, були тоді. Але чомусь зло перекричало добро. Тобто той, який робив чудеса, робив добро і програв. Ну, то відомо, що і програв все, і тому що залишився сам. Але це, власне, мислення людини. Ісус однозначно виграв, тому що виконав волю Отця. Оце є концепція педагогіки Бога, що немає поразки. Не тому, що він Бог, а Бог не може бути обмежений, страждати, а значить помилятися. дозволив людині вибирати. Оце є перемога Бога. Бо знову ж в основі всього лежить свобода. В основі всього лежить свобода. Бог, знову повторюся, ризикував і сталося. Але що дав? Дав оцей механізм повернення його милосердя. Одні користаються, інші ні. Чому? Тому що людина є вільна. Юда, поки ходив з Ісусом, то користався з цього. А значить, не залишив. Бо кілька моментів могло бути таких. Коли сказали, що важка твоя мова, послухаємо тебе іншим разом. Коли велика частина залишила Ісуса, апостолів тих, відомо, не 12, але інших учнів. Ісус питає апостолів, чи ви хочете відійти? І Петро визнає, ні, ти є Богом, маєш слова життя, куди ми підемо? Юда не відійшов. А значить, подивіться, і вслухав, міг би згіршитися Ісусом, як решта. Міг би, як зелоти, вже підбурювати і вже тікати, і вже творити щось. Але ні. Ні. Залишився до кінця. А значить, оце є те, що мав в собі добро. І десь там знову ж крадеться ця спокуса дивитися на Юду, як на насправді того, якого перекреслили і не мав жодних шансів. Ні. Бо він що зробив? Навернувся. Пішов і сказав, я згрішив. Петро не визнав свого гріха перед тими, перед якими він зрікався Ісуса. Це вже діалог з Ісусом говорить про те, що Петро пану Омаді каже, ну Боже, подивися, ну ти знаєш, яка моя любов, яка вірність і всі ці справи. Ні. Але Юда мав цю відвагу піти і сказати, я згрішив, бо видав невинну кров. Це справді мав сильного духа, Божого духа. Бо людина сама себе не спроможна навертатися. Тільки біда його в чому? Що він не бачив майбутнього. Ось цей момент, так мені здається, наслідки, коли він вже був за межами життя Ісуса, тобто вже не ходив, не вистачило, напевно, частини вистачило духа, а далі вже ні, тобто не бачив для себе майбутнього. Ось.
Чи можна так сказати, що Юда, коли він пішов до правосвящеників, віддаючи ці кошти, ці гроші, ці срібняки, він зрозумів, він став, можливо, навіть сам себе картати. Можливо, він сам собі не міг пробачити.
Можливо, можливо.
І можливо, це його з'їло саме.
Можливо, бо визнати гріх – це одне, а далі жити. Жити зі свідомістю. І тут те, що я кажу, що людина непередбачувана в своїх діях. Але що дає людині жити зі свідомістю, що хтось зробив зло, велике зло? Пам'ять завжди є для того, щоб пам'ятати. Але багато людей би сьогодні зробили б все, віддали все, щоб забути певні речі. Не забудеться, тому що найміцніша є емоційна пам'ять. Власне, те, що казав на початку про Юду, що він мав міцні емоції, пов'язані з владою, з грішми. І в цьому акцентував увагу, за цим ішов. І також, коли оця криза настала з Ісусом, що ті повтікали, і, вірніше, ще не це, що то вже темні хмари згущували над Ісусом, вже було все очевидно, що вже є замах на нього. Бо Юда що робить? Він іде і пропонує їм. Тобто він знав, що справа часу.
що Ісуса шукають, так.
Але так, але справа для нього зради не йшлося про те, що він не любив, не кохав, ненавидів Ісуса, чи що. Ні, для нього гроші важливі було. Як заробити? І ця знову нагода заробити. Тільки що? Тільки він бачить, ага, зло, бачить цю кров на руках. І йде. І тепер, можливо, він не витримав у цій свідомості далі, а як жити? Бо те, що він розчарувався, то так. Але розчарувалися і Петро, і інші. Бо повтікали, бо ховалися, бо пішли знову до свого заняття рибалити. Тобто розчарувався не лише Юда. Тільки оце є. І те, що я кажу, це розріз. Це розріз суспільства. Це розріз людини. Таємниця. І чому людина відходить з цього світу без волі Бога? Таємниця. Ми не знаємо. Це насправді, щоб сягнути на власне життя, щоб покласти руку на власне життя, це насправді щось сильно відбувається в людини. І це велика таємниця. Чи Бог міг забрати цю руку? І так, і ні. Бо всемогутній міг зробити, але би кривдив людину. Тому що забрав би в неї волю. Ні, тому що власне, для Бога свобода – це святе. І, власне, оцей важливий момент, знову що, людина наскільки непередбачена, що може в своїй непередбаченні забити, знищити власне життя, знищити саму себе. Ось це найбільша криза людяності. І, на жаль, Юда війшов у цю кризу. А значить, це не певний період, який тільки проходиться, і все. Це система, це постійна система. І кризу пережили всі, абсолютно всі. Ми бачили Петра, як переживав кризу, ми бачили Павла, як переживав кризу. Але бачимо, як Юда переживав цю кризу. Він, це таємниця, він... Не зміг. І оце є. На це питання ніхто ніколи не дасть відповідь. Чому він не зміг пережити цю кризу? Оце було розчарування, наскільки, що він не бачив майбутнього. Тобто в його наверні не було надії. Те, що зустрічаємо у Петра. Оці сльози і оця зустріч очей. Ісуса і Петра. А значить, оцей момент, що в момент кризи Бог об'являється Петру. Об'являється Петру. І це рятує його. Бо невідомо, що було б з Петром. Питання, чому не об'являється Бог Юді? Ні, я б не сказав би. Бо об'явився, бо визнав свій гріх. А це значить, що було об'явлення. Тільки далі не пішов. Це певне припущення, тому що завжди є таємниця і залишиться таємницею. Не пішов далі, не пішов за цією надією, за цим словом. Бо в наверненні завжди є оця надія виходу з кризи. Бо гріх – це є конфлікт. Це є конфлікт людяності. Це є криза людяності. Бо чому людина зазіхає на власне життя? Бо будь-який гріх – це зазіхання на власне життя. Так, це може не таким способом, як Юда це зробив, але в іншій формі. Чому? Тому що і особливо тяжкий гріх, він відтинає від Божої благодаті. Тобто людина і так мертва. А значить що? Що людина неспроможна. І тепер Бог об'являється. Навернення – це таємниче об'явлення Бога. А значить, Бог приходить зі своєю силою. Тобто що? Пригадує йому оце, що було. За кожним разом, коли людина навертається, усвідомлює свій гріх, іде і сповідається, це що? Це знову і Бог в таємничий спосіб через Святого Духа свого повертає до найкращих часів, коли людина бачила Божу славу, а значить Бога, який вів. Тобто бачив, як Бог виховує, передає знання. Це однозначно. І тому оця сила є. Чому Юда не пішов? Кажу, це знову таємниця. Бо Бог об'явився через той факт, що він визнає свій гріх. Він кається. Тільки в ньому не було цієї надії. А через це, власне, не можемо говорити, що Бог, Ісус Христос, поніс поразку, тому що його учень, а вибраний учень, так, 12 по імені, вибраний, сягнув нас на власне життя. І Бог залишив йому свободу. Бо ця свобода, власне, показувала, що він навертається, тобто що виходить, стягнув, тобто знову ж торкається оцієї благодаті Юда. Але далі не пішов, бо це його був вибір. І тому в цій непередбачуваності людини вибір людини завжди буде нелогічний. Ніколи не буде логічне, бо зло не має логіки, але воно очевидне. І це, можливо, найбільше людину лякає. І тому насправді людина може боятися себе, боятися своєї непередбаченості, а значить боятися того, що які ще можуть бути ситуації, а отже, які можуть бути провокативні ситуації, що можуть так подерти душу людини, бо провокація – це завжди роздрапування ран, що людина може вибрати те чи не інше. І тому, власне, момент смерті – це один з найбільш драматичніших моментів в житті людини, коли диявол б'ється за людську душу, коли нашіптує, підступно, брешить найбільше. І насправді і тоді є найбільша боротьба. Бо це останній акт. Останній акт, який людина може вибрати, і тут буде оце остаточне. Те, що під чим людина вже у вічності підпишеться. Тому Юда нам насправді показує, можливо, те, що Бог ніколи своїм авторитетом не тисне на людину, на її вибори, на її рани, але завжди дає оцей коридор, коридор порятунку, але також цей коридор може бути і ганьби.
Дякую вам, брат. Отже, дорогі радіослухачі, насправді, як брат Олександр нам сьогодні не раз сказав, що Бог дав людині вибір, і вже який вибір ми виберемо в цьому житті, якою дорогою підемо, все вже залежить від нас, тому що ми маємо вільну волю. Дуже-дуже дякую вам за цей час катехези, і лише хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні ми мали можливість поспілкуватися з братом Олександром з ордену братів менших капуцинів, саме з парафії Матері Божої Ангельської місті Вінниця. Будемо очікувати наступної зустрічі, щоб продовжити цей цикл і вивчати педагогіку Бога, щоб відслідковувати в своєму житті його руку. Дякую вам, брате. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!